Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε και χρόνια πολλά, βέβαια, εξαιτίας της ημέρας.
Βέβαια, χρόνια πολλά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
Θα σας κάνω μια ερώτηση η οποία έχει αυτονόητη απάντηση, αλλά νομίζω ότι ακόμα χρειάζεται να εμπεδώνουμε για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί η μέρα της Ευρώπης και γιατί είναι σημαντική για τους πολίτες.
Αρχικά δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου αυτονόητη η ερώτηση, γιατί πολλοί δυστυχώς αγνοούμε
ακόμα και σήμερα.
Βεβαίως, αυτή είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Ναι.
Ήθελα να ξεκινήσω μονάχα θυμίζοντας σε όλους ότι η 9η Μαΐου για πάρα πολλά χρόνια γιορταζόταν ως την ημέρα της απόβασης συμμάχων στην Ευρώπη.
Ναι.
Τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ψυχικά σηματοδότησε και το τέλος αυτής της μεγάλης σύραξης.
Ναι.
Δηλαδή, θυμόμασταν πάντα ως ένα μεγάλο μνημόσυνο των θυμάτων που χάθηκαν πάρα πολύ άδικα σε αυτά τα 4 χρόνια, αλλά και τα προηγούμενα των υπόλοιπων πολέμων.
Ναι.
Οπότε, αυτό που έκανε ο Σουμάν την 9η Μαΐου του 1950 ήταν μια δήλωση συνολικά σαν Ευρώπη να βάλουμε πίσω μας αυτό το πολύ βίαιο παρελθόν και να προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, σε κάτι πάρα πολύ μοναδικό. Το πολύ σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε όλοι είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε και συνεχίζει να είναι ένα πολύ μεγάλο project ειρήνης, το οποίο δεν έχει όμοιο, ότι δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στην παγκόσμια ιστορία, ούτε στον κόσμο των άλλων.
Αυτό είναι αλήθεια.
Το ξεχνάμε αυτό, δυστυχώς. Mm-hmm. Ο οικονομικός τομέας που συμφωνήθηκε τότε, για ευνόητους λόγους, ήταν όλη η Ευρώπη καταστραμμένη και όλοι είχαν όφελος οι οικονομίες τους να αναπτυχθούν ξανά, ήταν απλά το μέσο για να επιτευχθεί η ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Ναι.
Και τώρα το βλέπουμε ειδικά στις μέρες μας πόσο πολύ έχει να κάνει με την πραγματικότητα που ζούμε. Έχουμε πολέμους πολύ σημαντικούς στην γειτονιά μας και εμείς έχουμε την τύχη, δεν θα το έλεγα τύχη, γιατί θέλει πολύ δουλειά αυτό που έχουμε καταφέρει,
ναι,
να ζούμε μέσα σε ένα πάρα πολύ σκληρό πλαίσιο.
Ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το επισημαίνετε, γιατί είναι τέτοιοι οι καιροί που πρέπει να επισημανθεί αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Για πείτε μας. Για πείτε μας.
Όχι. Ήθελα να προσθέσω ότι είναι 75 χρόνια τώρα, ναι, ειρήνης που έχουμε.
Ακριβώς. 75 και χρόνια από την πρόταση του Σουμάν, οπότε 75 χρόνια και 80 βέβαια, αν βάλουμε και την επέτειο που είπατε προηγουμένως, που γιορτάζεται και αυτή η παράδοση των Ναζί, εν πάση περιπτώσει τους συμμάχους, αν τα συνδυάσουμε. Πολύ σωστά, κυρία Αποστολάκη. Ποιος είναι τώρα ο ρόλος και ο στόχος του Europe Direct Κρήτη στην περιφέρεια Κρήτης?
Ουσιαστικά μπορούμε να σκεφτούμε το Europe Direct σαν την πύλη των πολιτών στην Ευρώπη. Προσπαθούμε δηλαδή να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες. Και αυτό, η δική μας, ας πούμε, περιφέρεια είναι όλη η Κρήτη.
Mm-hmm.
Οπότε κάνουμε δράσεις και ενημερώσεις σε όλη την περιφέρεια,
mm-hmm,
προσπαθώντας λίγο να κάνουμε αυτό το πολύ περίπλοκο σύστημα διακυβέρνησης και οντότητα λίγο πιο εύκολη στον πολίτη να την καταλάβει, αλλά και να καταλάβει ποια είναι τα ωφέλη τα οποία έχει από αυτήν.
Χθες όταν επικοινωνήσαμε για να σας προσκαλέσω να μιλήσουμε, να κάνουμε αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, μου είπατε ότι έχετε να πάτε σε ένα σχολείο.
Είμαι ήδη, ναι.
Α, είστε ήδη σε σχολείο. Σε ποιο σχολείο είστε?
Είμαι στο Παγκρίτιο αυτή τη στιγμή.
Στο Παγκρίτιο.
Το Παγκρίτιο είναι ένα από τα πολλά σχολεία κατά τα χρόνια στην Κρήτη που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κάνουν όλα αυτά τα σχολεία, κάνουν δράσεις προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές αλλά και το μικρό κόσμο γύρω από τους μαθητές σχετικά με το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς τους βοηθά.
Από αυτές τις επαφές που έχετε με τον κόσμο, κυρία Αποστολάκη, τι νομίζετε ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Το πιο σημαντικό πράγμα που δυστυχώς δεν έχουμε αντιληφθεί όλοι μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην καθημερινότητά μας.
Ναι.
Τα σχολεία ειδικά δίνω το παράδειγμα ότι λέω ότι θέλω να σκεφτείτε την ώρα που θα σηκωθείτε το κρεβάτι σας μέχρι τώρα που θα γυρίσετε στο σπίτι, όλη σας η καθημερινότητα έχει να κάνει, διευκολύνεται εξαιτίας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Από το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χημικά τα οποία δεν μπαίνουν στο τρόφιμα και μας προστατεύουν από αρρώστιες, από την ποιότητα του νερού, από τα πλαστικά μια σχέση που απαγορεύονται, μέχρι και το ότι το σχολείο το οποίο βρίσκεται ενδεχομένως να έχει χτιστεί με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδραστική πίνακα, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολύ πρόσφατο στα σχολεία, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε, γιατί δεν προβάλλεται πάρα πολύ εύκολα.
Ναι. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα θέμα σε αυτό, επειδή χρησιμοποιεί μια ορολογία η οποία δεν είναι εύκολα αντιληπτή από τους πολλούς, να το πω έτσι, προσπαθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να δώσει στον κόσμο να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
Έτσι, και το άλλο πρόβλημα, σωστά, γι' αυτό υπάρχει και το Europe Direct, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι προφανώς όλοι εμείς και εμείς και εσείς για λόγους για ευκολίας λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εννοούμε όλους τους θεσμούς. Αυτό που δεν εξηγούμε πολύ συχνά είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους θεσμούς τους εκλέγουμε οι πολίτες. Άμεσα, όπως είναι το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό, ή έμεσα, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε η Ευρώπη, εμείς είμαστε Ευρωπαϊκοί.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει στις ευρωεκλογές. Που συνήθως είναι καλοκαίρι και οι μισοί πάμε στη θάλασσα, να πούμε. Και οι μισοί αποφασίζουν για τους άλλους μισούς. Αυτό είναι, δεν είναι όμορφο, δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι.
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που είπατε είναι ότι δεν είναι δίκαιο. Γιατί αν σκεφτούμε ότι περίπου το 80-90% της ελληνικής νομοθεσίας αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι νομοθεσία που έχει αποφασιστεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά έχει κανκουμπώσει στο ελληνικό δίκαιο, κανονισμοί, οδηγίες, πρέπει εκεί να προβληματιστούμε για το ποιους στέλνουμε ως αντιπροσώπους μας σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Ναι. Παρατηρείτε, κυρία Αποστολάκη, στα θέματα της επικαιρότητας που τρέχουν, αυτά που αφορούν τη ζωή μας εννοώ, έτσι, όχι τις και τις πολιτικές εξελίξεις βέβαια, αλλά αυτά που αφορούν τα χρηστικά, να το πούμε έτσι, θέματα, κενά στη γνώση των ανθρώπων για αυτά.
Ναι, δυστυχώς.
Ποιο είναι το πιο, μπορείτε να φέρετε το πιο έντονο παράδειγμα?
Θα σας πω το πιο, για μένα, επειδή είμαι και στο σχολείο, υπάρχει μια πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία λέγεται Discovery You, και δίνει σε όλους τους μαθητές, οι οποίοι μόλις γίνουν 18, τους δίνει ένα δωρεάν εισιτήριο για το Eurorail, να πάνε ταξίδι στην Ευρώπη, μέσω του σιδηροδρόμου βέβαια, για ένα μήνα περίπου. Μπορούν να κάνουν ταξίδι από 2 μέρες μέχρι ένα μήνα.
Αυτό είναι το παλιό Interrail που είχαμε εμείς όταν ήμασταν φοιτητές.
Σωστά. Τώρα το εισιτήριο αυτό είναι δωρεάν και οποιοδήποτε είναι 18 το δικαιούται.
Κάτω των 18 είπατε?
Όχι, ακριβώς 18.
Ακριβώς 18. Όσοι είναι 18 ετών, μάλιστα.
Ναι, αυτή η πληροφορία που για μένα είναι η πιο άμεση, αυτή που όντως καταλαβαίνουμε το όφελός μας, που κάνουμε ένα ταξίδι χωρίς να έχουμε το κόστος του εισιτηρίου, είναι σούπερ. Ναι. Δεν το είχαμε εμείς.
Ναι.
Δυστυχώς, δηλαδή, δεν λέμε στα παιδιά και παθαίνουν σοκ. Τους αρέσει πάρα πολύ. Αλλά επειδή είναι τόσο πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν στους πολίτες.
Ναι.
Το Εράσμος ευτυχώς πραγματικά, και αυτό γιατί πολλοί φωτισμένοι καθηγητές θα παρακολουθούν αυτά. Το Εράσμος έχει φτάσει σχεδόν σε όλα τα σχολεία στην Κρήτη, που είναι πολύ θετικό αυτό. Αλλά άλλες πρωτοβουλίες, όπως αυτό που σας ανέφερα, ή πολύ πρόσφατα έχουμε, ακόμα τρέχουν αιτήσεις, για νέους δημοσιογράφους, workshops, μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Και αυτό επίσης πολύ δύσκολα θα φτάσει στους φοιτητές, παράδειγμα,
Ναι. Οπότε εσείς καλείστε, και εσείς μάλλον καλείστε, να διαδώσετε όλα αυτά τα πράγματα προς τον κόσμο, να εμπεδώσει την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω έχετε και ένα ανοιχτό καφέ το Σάββατο, είδα στο Facebook.
Το Σάββατο έχουμε μια συνεργασία με την Πιζρά, όπου νέοι επιχειρηματίες καλούνται να πούν τη γνώμη τους και την εμπειρία τους σχετικά με το πώς κατάφεραν να εξελίξουν τις επιχειρήσεις τους και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποια χρηματική ενίσχυση.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πολύ ωραία δράση, όποιος θέλει να έρθει να ανοιχτεί φυσικά, γιατί το πιο σημαντικό που θα μάθουμε από το Open Coffee είναι ότι η αποτυχία είναι απλά ένα μέρος της διαδικασίας, μαθαίνουμε από αυτή και προχωράμε. Δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε όταν μας βγαίνει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
Δεν είναι εμπόδιο, αλλά είναι ευκαιρία.
Ακριβώς. Ναι. Και επίσης την επόμενη εβδομάδα έχουμε στο πλαίσιο της εβδομάδας βιώσιμης ενέργειας. Η Περιφέρεια Κρήτης θα κάνει και θα συμμετέχει σε μια σειρά από εκδηλώσεις. Η πιο σημαντική είναι την Τρίτη το πρωί και το απόγευμα. Την Τρίτη το πρωί στο Δημαρχείο του Ηρακλείου. Από τις 9 μέχρι τις 2 περίπου μπορεί ο κόσμος της Κρήτης να έρθει. Θα έχουμε επαγγελματίες του χώρου να μας εξηγήσουν πώς λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς μπορούν να μας ωφελήσουν.
Επειδή ξέρω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να απευθυνθείτε στα παιδιά, μια και είστε στο Παγκρίτη, όπως είπατε, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Όταν θέλει κάποιος να έρθει σε επαφή με το Europe Direct, τι πρέπει να κάνει, τι μπορεί να κάνει?
Πολύ απλά, μπορεί να μας καλέσει το 2810336330 ή να μας ακολουθήσει στα social media, έχουμε σε όλες τις πλατφόρμες εκτός από το TikTok.
Ναι.
Με mail, με οποιονδήποτε τρόπο θα θέλανε, είμαστε ανοιχτοί στα πάντα και στις απορίες των πολιτών, σε δράσεις να συμμετέχουμε, σε καλέσματα, καλή ώρα όπως αυτό που κάνετε εσείς.
Ναι.
Είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε και το κοινό μας σπίτι.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να εμπεδώσουμε, κυρία Αποστολάκη, το ότι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, και το λέω αυτό διότι εγώ έχω ταξιδέψει και βέβαια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να πληροφορήσω τους ακροατές μας ότι καταλαβαίνεις τη διαφορά.
Πράγματι.
Ναι, όταν μπαίνεις σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης νιώθεις σαν το σπίτι σου, διότι διευκολύνεται η ζωή σου από παντού.
Mm-hmm.
Ενώ όταν πας σε μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ψάχνεσαι, να το πούμε έτσι κοινώς και απλά.
Νομίζω ότι εμείς είμαστε λίγο έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, θυμόμαστε πως είναι να περνάμε από διαβατηριακούς ελέγχους, να βάζουμε
δίκτυα,
να βγάζουμε συνάλλαγμα.
Ακριβώς.
Να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ συνάλλαγμα γιατί έχουμε τα όρια αυτά. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή αν εγώ αποφασίσω να... Προσπαθώ να φύγω και να πάω στην Ουγγαρία.
Ναι.
Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να κλείσω το εισιτήριο μου και να μην κλείσω.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Το μόνο που παίζει να κάνει είναι να κλείσει το εισιτήριο. Τίποτε άλλο. Δεν νοιάζει για τίποτε άλλο. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για διάφορα προγράμματα που κάνει το Europe Direct, να τα προβάλλουμε, γιατί. Εντάξει, είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες πλέον και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
Ευχαριστώ στη διάθεση.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Γεια σας.